Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөн Байабдин Абиоулу. Бишкекте пластикалык операциядан кийин абалы оорлоп казы болгону айтылган келиндин өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү дээрлик 1.5 жылдан бери аягына чыга элек. Алдыда ушуга кайрылабыз. Андан соң Кыргызстанда эми чыга баштаган жогорку окуу жайларынын рейтинги жана анын эсептөө, ошондой эле колдонулган методологиясы тууралуу дагы маек болот. Биздин толкундагыңыз. Ага чейин кесиптешимиз Амира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 16-июнда Курман айт намазы Кыргызстандын бардык аймактарында мечиттерде окулду. Аянттарда окууга коопсуздуктан улам уруксат берилген жок. Бишкектеги борбордук мечитте окулган айт намазга президент Садыр Жапаров катышканы кабарланды. Быйыл орозо айт 10-апрелде белгиленген. Орозо айт намазы дагы коопсуздуктан улам облус шаарлардын аянттарында эмес, мечиттерде гана окулган. Бир нече жылдан бери айт жана Курман айт намазы Бишкектин эски аянтында облус ага борбордук аянттарда окулуп, ага 10 000 деген кишилер катышып келген. Израиль армиясы Газа тилкесиндеги жай тургундарга гуманитарлык жардам жеткирүүнү жеңилдетүү үчүн согуштук операцияларына тыныгуу жарыялады. Тыныгуу 17-июнь күнү саат 9:00 кечки 19:00 чейин Керем Шалом өткөрмө бекетинен Салах ад-Дин жолуна, андан тилкенин түндүгүнө чейин болот. Сахалдын телеграм каналындагы билдирүүсүндө мындай чечим Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдар менен кошумча сүйлөшүүлөрдөн соң кабыл алынганы жазылган. Ал эми Рафактагы согуштук операциялар токтотулбайт, улана берери кабарланды. 15-июнда Сахалдын соттолгон унаасы жарылып, 8 аскери мерт кетти. Газанын дээрлик 2.5 миллионго жакын халкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап, сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордогу аскердик операциясына былтыр 7-октябрдагы Хамастын окуясы түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды барымтага алып кеткен. Кийинчерээк алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Швейцариядагы тынчтык саммитинин катышуучулары Россиянын Украинага толук масштабтуу басып кирүүсүн айыптоо боюнча консенсуска жетишүүгө үмүттөнүүдө. Саммиттин алгачкы күнүндө сүйлөп жатып, Украина президенти Владимир Зеленский дүйнөгө 2 күндүк саммитте согушту чогуу токтотууга жана акыйкат дүйнө орнотууга болорун жеткире алганын айтты. Тынчтык саммитинде эмелегилеп жатып, Зеленский Украинанын аверасына, кырдаалга, Орусиянын баскынчылыгына болушунча көп өлкөлөрдүн көңүлүн бурууга аракеттенди. Саммитке борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү барганы же барбаганы белгисиз. Буга чейин Украина президенти Владимир Зеленский чөлкөмдүн лидерлерин саммитке катышууга чакырган. Расмий Бишкек Швейцарияда өтө турган тынчтык саммитине катышпай турганын 15-июнда билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин 14-июнда согушту токтотуу тууралуу Москванын өз шарттарын жарыялаган. Анда Донецкий, Луганский, Запорожье жана Херсон областарынан Украина аскерлеринин толук чыгышы, Киевтин НАТОго мүчө болуудан баш тартуусу өңдүү талап болгон. Путин ошондо гана чабуулдарды токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого даяр экенин билдирген. Бул талаптарды Киев жана анын батыштагы колдоштору дароо четке каккан. Бүгүнтүн тарта Ташкент тамчы аба каттамы жанданды. Быйылкы туристтик сезонго байланыштуу Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы тамчы аэропортуна учак каттамы жанданды. Бүгүн тамчыга Ташкенттен 50 жүргүнчү учуп келди. Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдиргендей, каттама аптасына 3 жолу шейшемби, бейшемби жана жекшемби күндөрү жүргүзүлөт. Ташкент тамчы багытында учуунун убактысы 2 саат. Адатта туристтик сезон учурунда Ташкент балыкчы каттамында темир жол багыты дагы жанданат. Быйылкы каттам тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Бишкекте оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн убактылуу жабылган жолдордун алгачкы бөлүгү 18-июнда ачылат. Мэриянын маалымдашынча, Ахунбаев көчөсүнөн Манас проспектинен 92 көчөсүнө чейинки тилкеси мөөнөтүнөн 10 күн эрте аяктап, 18-июндан тарта пайдаланууга берилет. 15-июнь күнү шаар мэри Айбек Жунушалиев тиешелүү кызматтардын жетекчилеринен чогуу жолдун оңдолуп бүткөн тилкесин көрүп чыкканын кабарланды. Ахунбаев көчөсүнүн Манас проспектинен Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки тилкесин жол курулуш групп компаниясы ишке оңдоп жатат. Ушул тапта Бишкектеги бир катар борбордук көчөлөрдө оңдоо иштери жүрүп жаткандыктан кыймыл убактылуу токтотулган. Бул унаалардын жана коомдук транспорттун жүрүшүнө ыңгайсыздык жаратып жатканы айтылып келет. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы номер 1 тергөө агынын барымтага алынган 2 кызматкери жекшембиде түш ченде бошотулду. Аларды барымтага алган шектүүлөр курчоо учурунда өлтүрүлгөнү кабарланды. Маалыматка ылайык, тергөө агынын бөлүм башчысын жана инспекторун жекшембиде барымтага алган 6 адам абакта Ислам мамлекети террордук уюмуна тиешеси бар деген шек менен кармалып турган. Алар өздөрүнө автоуна курал берүүнү жана шаардан тоскоолуксуз чыгып кетүүгө шарт түзүүнү талап кылышкан. База басылмасы тергөө агында кармалып турган 6 адам терезенин темир торун бузуп, нөмөстөр отурган бөлүккө кирип барышканын, ал жерден 2 кызматкерди барымтага алышканын жазган. Интернетте шектүүлөр өз талаптарын айтып тартылган тасмалар жарыяланган. Федералдык жаза аткаруу кызматы алгач алар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген, кийинчерээк атайын топ тергөө агынын курчоого алганын расмий тастыктаган болчу. Бишкек эл аралык кинофестивали жыйынтыкталды. 16-июнда эл аралык Борбор Азия сынактарынын жеңүүчүлөрү аталып сыйланды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалымдашынча, сынактардын байгесинин суммасы 100 000 сомдон 500 000 сомго чейин коюлган. Борбор Азия сынагында баш байгеге белек тасмасы татыктуу болуп 500 000 сомду алып кетти. Эл аралык сынакта баш байгени түбөлүк кар уламыштары тасмасы алып 500 000 сом утту. Кинофестиваль Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналды. Ага 26 өлкөдөн 70 ашуун конок жана 200 жакын кинорежиссер катышты. Фестивалдын алкагында 30 ашуун тасма көрсөтүлдү. Фестиваль алгачкы жолу былтыр ноябрда Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналып өткөрүлгөн эле.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окууга чакырам. Бишкекте пластикалык операциядан кийин абалы оорлоп каза болгону айтылган келиндин өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү дээрлик 1.5 жылдан бери аягына чыга элек. Маркумдун жакындары операция жасаган дарыгерлер менен соттошууда. Экспертиза операцияда айрым катачылыктар кеткен, операциянын алдында жетиштүү анализдер алынган эмес деген корутунду чыгарган. Пластикалык хирургтар биринчи экспертизанын корутундусуна макул болбой, кайрадан текшерүүнү талап кылышкандыктан соттук териштирүү токтоп турат. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Биз жыл ичинде дагы биринчи инстанцияны төлөйт.
Декабрде операция болгондон кийин, 1-январдан кийин уже өлүп кетсе, ошол да. Дагы башка себеби, кандай себеби болушу мүмкүн?
Биз белек даярдап, белек берсек өлгөт. Я бы хотела от мамы получить подарок.
Зүлфиянын 37 жаштагы сиңдиси Амина 2023 жылы жаңы жыл күнү пластикалык операциядан көп өтпөй өзүн жаман сезип ооруканага жетпей каза болгон. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болгондой эсептейт. Зүлфиянын айтымында алгачкы медициналык экспертиза операцияда айрым катачылыктар кеткен деп тыянак чыгарган. Биз шарттуу түрдө Амина деп атаган келин Бишкектеги медцентр КЖ клиникасынан эмчегин чоңойтуу үчүн мамопластика жасаткан.
Бир нече күн операцияга жеткенде сиңдимдин давлениясы ылдый түшүп баштады. Өзүн начар сезип, мен алым жок, мен ооруп атам, давлением ылдый түшүп атат, алым жок деп эле кетип калат. Давлениясы 83-46 болуп кетти. Элестетсеңер, өзү норма давлениясы 120-80. WhatsApp'тан жөнөтөт, карылат докторго. Тонометрдин сүрөтүн жөнөтөт. Эртең операция, мамопластикам бар. Эмне кылайын деп доктордан сурайт. Срочно операция эмес, жашоого керектүү операция эмес. Кин доктор кийин кел десе деле болмок же кардиологго барып кел десе болмок турабы? Келе бир көрөбүз деп ошондой жооп берди.
Пластикалык операциядан кийин абалы оорлоп каза болгону айтылган келиндин өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү дээрлик 1.5 жылдан бери аягына чыкпай жатат. Артында чийдей балдары калган маркумдун жакындары операция жасаган дарыгерлер менен соттошууда. Соттук медициналык экспертиза операцияда айрым катачылыктар кеткен, операциянын алдында тийиштүү анализдер алынган эмес деген корутунду чыгарган. Пластикалык хирургтар биринчи экспертизанын корутундусуна макул болбой, кайрадан териштирүүнү талап кылгандыктан соттук териштирүү 4 айдан бери токтоп турат. Амина 2022 жылы декабрдын соңунда операция жасаткан. Эжесинин айтымында клиникада ага акча төлөгөн үчүн тастыктама кагаз берген эмес. Аймина менен курбусу чогуу барган, клиникадан 20 сааттан кийин үйүнө чыгарышкан.
Саат уже 40 минутпу, канча мүнөт күтүшкөн? Өзү доктор карабай, уулу караган. Баласы. Улуу билеби ошондой сообщение бар болгонун же билбейби, ким билет? Ал давление ошондой болгонун ким билет? Улуу жаш эле бала, ал 20 канчадыр бала. Андан кийин анестезиологго жөнөтүшөт, текшерип, анан операция даярдай бергиле деп айтып коюптур. 10:00 башталса операция, биз 12:30 барып калдыкпы, уже бүтүп калды деп ойлодук да. Барсак дагы бүтө элек экен. 2:30 сиңдим өзү чалды, мен ушундай чыктым. Чыгып атканда бир да кагаз беришкен жок. Кийин достору алган да анан больницадан чыгарган, кийин алар сураптыр да, син антибиотик же билимке ич керексиңби деп сураса, кийин ал жок, доктур айткан жок, сурап көрбөйсүңбү деп, кийин сиңдим жазыптыр да WhatsApp'тан кайра кайрылып, мен антибиотик ич керекминби же мындай, бул орусча айтканда инородный тело дейт да, бул башка өзүңө деңеңе билбеген башка бир нерсени тыктыкташкан да, антибиотик даже чинди дарылаганда антибиотик беришпейби. WhatsApp'тан эле жазган, жок керек эмес деп. WhatsApp'тан деле ошондой жол бар бизде.
Маркумдун жакындарынын айтымында операция болгондон кийин Амина өзүн жакшы сезген эмес. Бир аптага жетпей туугандары үй бүлөсү менен 2023 жылдын киришин, жаңы жыл майрамын тоскон. Тез жардам чакырышат, бирок баары кеч болуп калган экен.
Мама, эмне кылып айтайын? Кантип айтасың эми? Балаң жок болуп кетти, анан айта албайсың да. Кийин сиңдин балдары келди, аларга да мен айттым. Скрытие кылганыбыз жакшы болду, мен айткенде ошол болгондон кийин ошол операция менен эле байланыштырдым да. Анткени 26 декабрде операция болгондон кийин 1 январдан кийин уже өлүп кетсе ошол да. Дагы башка себеби, кандай себеби болушу мүмкүн? Процесстин, бүт процесстин баарын карап чыккандан кийин ар бир кадамда, процесстин ар бир кадамында катоолор бар деп чыкты. Ошибки да есть деп.
Маркумдун жакындары 2023 жылдын башында милицияга арыз жазышкан. Учурда бул иш Кылмыш жаза кодексинин 146-беренесинин 2-бөлүмү менен сотто каралууда. Бул медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу, этиятсыздыктан оор залар келтирген деген берене. Бирок февраль айынан бери соттук териштирүү токтоп турат. Ага врачтардын кошумча экспертиза өткөрүү талабы себеп болууда. Бул маалыматты Бишкек шаардык соту дагы ырастады. Мындан көп өтпөй март айында ушул ишти караган Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылууга шектелип кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети судья жана ага ортомчу болуп иштеген адвокат 12,000 $ параны опузалап талап кылгандыгы аныкталганын, шектүүлөр УКМКнын тергөө абагына киргизилгенин билдирген.
Биздин содубуз, кийин судьябыз задержали ее за взятку. Пара үчүн аны кармап койушпадыбы. Мындай караганда атайын убакты чозуп чыккандай болуп атат да. Февральдын башында ишти жаап коюп эч ки жасалган жок. Сот негизи дисциплина боюнча начар өтүп аткан аябай. Бир айда бир эле заседание болуп, 1.5 жыл өттү сиңдин кеткенден кийин. 1 жыл ичинде дагы биринчи инстанция төлөйт. А срок давности 3 жыл. 1.5 жылдан кийин просто по сроку давности их отпустят. Даже если они виноваты. 4 ай өтүп кетпедиби?
Анткени менен соттук медициналык экспертиза борборуна бул иштин түшкөнүнө бир эле ай болгону белгилүү болду. Алгачкы эксперттик комиссияга ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, курамы толук өзгөрө турганын аталган мекемеден азаттыкка билдиришти. Азаттык буга чейин келинге операция жасаган медцентр Кейжи клиникасына, анын жетекчилигине дагы кайрылган. Маркум Аминага операция жасаган дарыгер Искендер Качкынбаев азаттыктын суроолоруна текст түрүндө кыска гана жооп берген эле.
Операция өзү туура жасалган. Бул кырсык операциядан бир жума өткөндөн кийин болду. Операциянын алдында, анын учурунда жана операциядан кийин баардык керектелүүчү иш-чаралар толугу менен жасалган. Ооба, бул операцияны мен өзүм жасагам. Негизи операциядан мурун баардык бейтаптар алдын ала текшерүүлөрдү өтүшөт. Бул бейтапта операцияга керек болгон баардык текшерүүлөрдү өткөн. Операцияга алынган кезде бейтаптын кан басымы норманын чегинде болчу.
Ал эми клиниканын жетекчиси Турат Касымбеков, бул иш боюнча биз тилекке каршы кененирээк суроолорго жооп бере албайбыз, анткени азыркы учурда Свердлов райондук сотунда териштирүү жүрүп жатат деген жообун берген. Дарыгер бул тууралуу былтыр соттук териштирүү жаңы эле башталган учурда жооп бергенин белгилей кетели. Учурда ал экинчи экспертизанын корутундусун күтүп жатышканын жүйө келтирип, суроолорубузга жооп берген жок. Кыргызстанда пластикалык хирургия соңку жылдары кеңири жайылды. Муну менен катар эле андан зыян тартканын айткандар да болууда. Ички иштер министрлиги өткөн жылы 7 айда пластикалык операциядан жабыркадык дегендерден 3 учур катталганын, алардын 2 сотко өтүп, 1 иш токтотулганын азаттыкка ырастаган. Соңку 1 жылда эле пластикалык операциядан кийин абал оорлоп, 2 аял каза болгону белгилүү болду. Андан мурдараак денесиндеги ашыкча майларды сордурткан операциядан кийин 40 жаштагы аял каза болуп калган. Бизге белгилүү болгон бул 3 учурда тең маркумдун жакындары дарыгерлерди күнөөлөп жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги учурда менчик клиникаларга дарыгерлерге лицензия берүү мыйзамын өзгөртүү киргизүү сунушталып жатканын белгилеп жатат. Мурда берилген лицензиянын мөөнөтү жок болсо, азыр ар бир 3 же 5 жылда аны жаңылап туруу жана иштеген дарегин так жазуу талабы коюлган. Сулуулук операцияларын жасоо Кыргызстанда акыркы жылдары кеңири жайыла баштагандыктан анын тобокелдиктерин жана кесепеттерин эске алган жол-жоболор же атайын протокол иштелип чыга элек. Мындан улам кардарга липосакция, мамопластика же башка сулуулук операцияларын жасаган дарыгерлер ката кетирип шалаакылык кылганда кандай жазага тартылары белгисиз. Маркум Аминанын артында 2 уулу калды. Ал юрист болуу кыялы менен чүйдөгү чакан шаарлардын биринен Борборго келген. Магистратураны Австриянын Вена шаарынан аяктаган. Ал эми маркумдун эжеси Зульфия, сиңдисинин балдары, жээндеринин абалы туурасында буларга токтолду.
Жээнимдин тууган күнү болду, 10-чу майда тууган күнү болчу. Биз билек даярдап, билек берсе экен го. Я бы хотела от мамы получить подарок.
Аминанын Facebook баракчасындагы сүрөт, видео жана жазгандарын баракта отуруп, анын балдар, аялдар укуктарына күйүп ышкан, кабатыр болгонун байкадым. Жазгандарынын ичинен жаңы жылдан, келечектен үмүтү чоң экени тууралуу жазган посту көзүмө урунду. Анда Амина, жаңы жылда менин жашоомо жаңы барактар ачылып, жаңы мүмкүнчүлүктөр келатат, дүйнө бекем тур деп жазган. Бул Аминанын Facebook'ка жазган жаңы жыл алдындагы акыркы постторуна болуп калды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдынында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын деңгээлин аныктаган улуттук рейтингтин жыйынтыгын жарыялап, бул баалоо ишмердиги эми такай уланып тураарын маалымдады. Рейтингти аныктоодо көрсөтүлгөн критерийлер жана сурамжылоо боюнча эки башка жыйынтык жарыяланган. Бул рейтингте кайсы окуу жайлар сап башына чыкты жана баалоо ыкмалары, критерийлер кантип аныкталды? Бул тууралуу рейтингти жүргүзгөн Эднет билим берүү сапатын камсыздоо агенттигинин президенти Оңолкан Уманкулова Азаттыкка маек курду. Оңолкан айым, адегенде ушундан баштасак, рейтинг кимдин демилгеси менен ишке ашты жана аны жүргүзүүдө кандай методология, кандай ыкмалар колдонулду?
Бул рейтинг билим берүү жана илим министрлигинин буйрутмасы менен жүргүзүлдү. Анда бизге эл аралык QS рейтингинде колдонулган методологияларга жакын ыкманы колдонуу керектигин айтышкан. Ошол себептүү Эднет агенттиги рейтингтин методологиясын QS рейтингиндеги критерийлердин негизинде иштеп чыктык. 6 критерий: академиялык репутация, жумуш берүүчүлөрдүн баалоосу, окутуунун сапаты, чет элдик окутуучулардын саны, чет элдик студенттер
пациенттердин саны таңдалды. Биз QS рейтингинен бир аз айырмаланып, критерийлерди жергиликтүү же өлкө ичиндеги жагдайга ылайыкташтырдык. Биз колдонгон методология эл аралык талаптарга жооп берет жана бул өлкөдөгү жогорку окуу жайлары үчүн келечекте дүйнөлүк рейтингтерге кирүүгө даярдык болот деп айта алабыз. Мунун алкагында өлкөдө биринчи жолу масштабтуу сурамжылоо жүрүп, 1001 окутуучу катышты. Алар методологияга ылайык, өздөрү иштеген окуу жайда эмес, башка университеттерге баа беришти. Жогорку окуу жайлардагы кафедралар өздөрү эң кадыр барктуу деп эсептеген 10го чейин окутуучуларды сунушташты. Биз аягында 3 же андан көп упай алган окутуучуларды, илимдин кандидаттарын, докторларын жана PhD илимий даражасы барларды тандадык. Мындан тышкары, ачык булактардагы маалыматтардан карап, өлкөдөгү кадыр барктуу илимпоздорду да коштук. Ошонтип 1001 окутуучу аныкталып, алардан 100-100 көрүшүп сурамжылоо алынды. Өлкө боюнча 18 кишиден турган топ иштеп, сурамжылоого катышкан дардын жообун дароо атайын компьютердик программага каттап, автоматтык түрдө упайлары эсептелди. Мындан тышкары Таластан башка бардык аймактардан 507 жумуш берүүчү да сурамжылоого катышты. Бул облустагы Талас мамлекеттик университети рейтингке кирбегени үчүн ал жерде сурамжылоо жүргүзүлгөн жок. Жумуш берүүчүлөр да окуу жайлар тууралуу пикирин билдирип, берилген суроолорго жооп беришти.
Бул рейтингте ошондо канча жогорку окуу жай кирди, анан алардын алдыңкылары кайсылар болду? Жалпы абсолюттук баадан ошо алдыңкылары алардын канчасын алышты? Жалпы көрсөткүч.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат боюнча Кыргызстанда негизинен 81 жогорку окуу жайы бар экен. Аягында рейтингке 55 окуу жайды киргизүү боюнча чечим кабыл алынды. Анткени ишмердигинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу айрым окуу жайлар четтетилди. Мисалы, кайсы бир окуу жай чет өлкөдөгү университеттин филиалы болуп чыкса, бир тармакты окуткан аскердик академияны же ислам университетинде ошол тармакка тиешелүү ыкмалар колдонулуп, аны жалпы методология менен баалоого мүмкүн эмес. Ошентип биз 55 окуу жай менен байланышып, аягында 27 окуу жай толук катышууга макул болду. Бул дегени 27 окуу жай тууралуу 6 критерийди негизинде толук маалымат алынды. Ал эми калган 28 окуу жай боюнча окутуучулардын жана жумуш берүүчүлөрдүн сурамжылоосунун негизинде алынган гана маалымат бар. Ошентип рейтингке 27 окуу жай кирсе, калган 55 университет боюнча сурамжылоонун негизинде чыккан көрсөткүч жарыяланды. Рейтингте эң жогорку упай деп 1000 деп белгиленип, алдыңкы сапка чыккан Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы 476 упай алды. Андан кийинки орунда эл аралык Алат университети, Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети, Ош мамлекеттик университети, Кыргыз Орус Славян университети жайгашты. Ал эми окутуучулардын сурамжылоосунун негизинде чыккан жыйынтыкты алсак, ал жердеги тизме башкача. Сап башында Кыргыз Түркманас университети, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Арабаев атындагы мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети жана Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети жайгашкан. Рейтинг тууралуу толук маалыматтар рейтинг KG сайтына жайгаштырылган.
По какому показателю, какой вуз, какое место занял.
Ага. Анан дагы бир суроо, эми абсолюттук жогорку балл 1000 болсо, анын алдыңкы деген окуу жай анын жарымында дагы жетпей жатканы эмненин көрсөткүчү?
Ооба, ушундай көрүнүш байкалды. Бирок мындай улуттук рейтинг өлкөдө биринчи жолу жасалып жатканын да эске алышыбыз керек. Биздин окуу жайлардан сураган маалыматтарыбыз да алар үчүн жаңылык болду. Министрлик бул рейтингди такай өткөрүп, буга бардык окуу жайлар милдеттүү катышуусу керек деген саясат жүргүзүп жатат. Алдыда университеттер буга олуттуу мамиле жасап, керектүү маалыматтарды берүүнү жолго салса, көрсөткүчтөр мындан жакшырат деп ойлойм.
Бул рейтингдин жүрүшү менен Кыргызстандагы бардык окуу жайларга мүнөздүү болгон кандайдыр бир көйгөйлөр аныкталдыбы?
Вообще можно сказать, что да, на самом деле рейтингу он вытащил, да, или выявил ряд проблем.
Ооба, рейтингдин жыйынтыгы менен мамлекеттик жана университеттин деңгээлинде каралчу бир катар маселелер аныкталды деп ойлойм. Алардын башында илим же илимий ишмердик турат. Эл аралык болсун, жергиликтүү болсун, бардык рейтингтер алгач жогорку окуу жайлардагы илимий ишке көңүл бурат. Жүргүзүлгөн рейтингке карасак, тилекке каршы биздин окуу жайлардын ишмердигинде илимге анчейин басым жасала элек, илимий маалыматтарды системалаштыруу, илим боюнча тажрыйба алмашуу жана башка ушул багыттагы ишмердигибиз эл аралык рейтингтерге алдыңкы сапка чыгууга жетишсиз деп айтсак болот. Бул үчүн биздин окуу жайлар илимий изилдөөлөрдүн санына эмес сапатына басым жасашы керек. Анткени жылына ушунча санда макала жарыяланды дегени менен эл аралык алкакта анын сапатына канчалык беделдүү журналга жарыяланганына карашат. Бул жаатта министрлик ар бир окуу жайга илим тармагын өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды берсе болот. Экинчи аныкталган көйгөй жумуш берүүчүлөр менен болгон мамиле. Бул практика эл аралык тажрыйбада өтө маанилүү болгону менен биздеги окуу жайлар буга көп маани бербейт. Алар бүтүрүүчүлөрүнүн деңгээлин, билим алгандан кийинки жолун жумуш берүүчүнүн призмасы менен карабайт. Бул маанилүү нерсе. Үчүнчү бир маселе илимдин артынан түшкөн адистердин картайып баратканы. Башкача айтканда бизде илим жактаган жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөндөрдүн басымдуу бөлүгү улгайган жаштагы адистер. Бул чоң коңгуроо жана узак мөөнөттүү перспективаны эске алганда тынчсыздандыра турган жагдай. Бизде илимдин кандидаттары жана докторлору бар, бирок эл аралык деңгээлдеги PhD даражалуу адистер аз. Бул илимий жаатта жаңылануу үчүн маанилүү фактор. Мен негизги үч көйгөйгө токтолдум. Мындан башка да маселелер көп.
Билим берүү жана илим министрлиги бул рейтинг такай жүргүзүлүп турарын маалымдады. Мындай баалоо иштери жогорку окуу жайлардын деңгээлинин жогорулашына, улам өзгөрүп жаткан заманбап жана дүйнөлүк талаптарга, чакырыктарга жооп бере турган өзгөрүүгө туруштук берүүгө жардам беребиби?
Албетте, мындай рейтингтер жогорку окуу жайларын замандын талабына жараша кадр даярдоого, студенттери эмгек рыногуна ылайыктуу болуусу үчүн туура багыт тандоосуна жардам берет. Рейтингтеги баалоо критерийлери туруктуу эмес, ал да заман талабына жараша өзгөрүп турат. QS рейтингин алсак, быйыл 2023 жылдагы баалоо ыкмасын өзгөртүп, кошумча 3 критерийди кошту. Анткени дүйнө өзгөрүп жатканда, жогорку окуу жайларга болгон талап да өзгөрүп турушу кажет. Биздин да методологиябыз улам өзгөрүп, кошумча критерийлер кирип турат. Бул баалоо ыкмалары окуу жайларга улам өзгөрүп жаткан глобалдык дүйнөдө студенттерге кандай билим берип, кайсы багытка артыкчылык берүү керектигин көрсөтүп турмакчы.
Урматтуу кагарман, сиз рейтинг жүргүзгөн Эднет билим берүү сапатын камсыздоо агенттигинин президенти Оңолкан Уманкулованын азаттыкка маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Эми алдыда кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшевтен сөз дайра түрмөгү.
Кезинде Алтайдан ала тоого дейре жапырылып жайылып өскөн улуу дарактын тамыры кайда, бутагы кайда бүгүн? Ошол улуу даракка куюп турган сайлар сала сала үзүн дайралар гана бүгүн. Улуу кыргызстын бир бутагы болгон Хакас элинин жол бүгүн абалын карачы. Хакас элинин тили мына жоголгон туру, ири мына жоголгону туру. Улам кийин келген муун тилин унутуп оруска сиңип, доңузга сиңип, улут тукуму улам куруп, кыздары улам чоочун эл менен жалгашып, калктын бат өзгөрүп, зат өзгөрүп, туугулар тукум өзгөрүп, Хакас тилиндеги мектептер туу орду менен жоюлуп, Хакас тилиндеги театрлар жабылып, Хакас тилиндеги адабияттар менен кесиптердин эч кимге кереги зарлы болбой, пайдасы тийбей, батасы тийбей бир эл, бир журт жер бетинен ушинтип өчүп баратканы. Бул эл кыргызстын миң тамырынын бир тамыры эмес беле? Караң күн дарак чирип жок болордо кайгыл тамыры кантип соолуп баратканын сезбей калат деген ушул бу. Бул өңдүү бутак тамырыбыздын бага дейре канчасы кыркылып, канчасы суурулуп жок болду. Үй жайсыз балдардын өзүнчө бир үйүр тобу келатат келечекке. Таштанды күрмө жыттанып, түрмө жыттанып, канаттарын күйүүгө салып, жаңы айдалган айдоолордун табынан каалашынча учуп конуп, тагдыр жолун өз алдынча кайыган, кандай жашаш керектигин айткылачы деп сурагым келчү болду негедир. Каргалары карап туруп, ар ким токкон таштарынын жанынан карга эмесмин дечи, бирок менин дагы карга шыйрак кездерим каната жок үчүп конуп, билем билем айдоо кечип кеткенин, канаты жок бала көрсөм, таштандынын тамак издеп жеп көргөн, келип кетет кагылайым балапанай, мындан көрө карга болуп кеттигин. Орун жокко каргаларга толуп кетти көк азыр. Ошондуктан жетим болсоң, жерди касып таш сокулган жөн азыр. Бүлдүркөндү, тоолоруңду көрүнгөн ит келип кетип деп соодо, бүркүттөрүң өлгөн үчүн мекениңе карга кускун көп азыр. Жаштайыңдан көкүрөгүң ыза менен пластикка карап тур. Жарты кесим ак нан сага эч убалек жомоктоо жомок бул. Манас туулган эл ичинен чыкпайт десем жаңылыпмын кантейин. Манас болчу жигиттериң мынап болуп үзүш тутунуп тур.
Шайлебек Дүйшеевдин сөздөрү түрмөк менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Эфирде пультту Максат Акматжан улу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү болсун.